Գլուխ 14-րդ Օգոստոսին բժիշկ Ռիչարդ Դայվերը և տիկին Էլսիս Փիրսը նստած էին կաֆե Դես Ալեյում, զով փոշոտ ծառերի ստվերի տակ։ Շիկացած գետինը խամրացրել էր թիթխոնի փայլը, և մերթնդմերթ ափից փչող հոսանքները ճոճում էին ձկնորսական նավակները նավամատույցում, տարուբերելով նրանց կայմերը անամպ երկնքի վրա։ «Ես այսօր նամակ ստացա Ռոզմարիից», ասաց տիկին Սփիրսը. «Ինչ սարսափելի պատմության մեջ են գցել ձեզ այդ նեգրերը»։ «Նա գրում է, որ դուք չափազանց ուշադիր եք եղել նրա հանդեպ»։ «Ռոզմարիին պետք է հերոսի կոչում տալ»։ «Շատ տհաճ պատմություն էր»։ «Միակ մարդը, որին դա չէր վերաբերում, Էյբ Նորտն էր»։ «Նա էլ մեկնեց հավր, հավանաբար չգիտե այդ մասին»։ «Ես ցավում եմ, որ դա այդքան մեծ անհանգստություն պատճառեց տիկին Դայվերին»,  զգուշորեն նկատեց տիկին Սփիրսը։ «Ռոզմարին գրել էր Փարիզից»։ «Նիկոլն ասես խելքը թրծրել է»։ «Ես չեմ ուզում նրանց հետ գնալ հարավ»։ «Առանց ինձ էլ Դիքը բավական շատ հոգսեր ունի»։ «Նա հիմա լավ է զգում իրեն»։ «Դիքը փոքր ինչ նյարդայնացավ»։ «Ուրեմն դուք վաղը մեկնում եք Ամերիկա»։ «Իսկ երբ եք այստեղից շարժվում»։ «Այսօր ևեթ»։ «Շատ ափսոս»։ «Մենք ուրախ ենք, որ եկանք Ռիվիերա և ձեր շնորհիվ լավ ժամանակ անցկացրինք»։ «Դուք առաջին մարդն եք, որ դուր է եկել Ռոզմարիին»։ Կրկին փչեց քամին լանապուլի ծիրանաքարե բլուրներից։ Օդում զգացվում էր տարվա մի եղանակից մյուսի անցում։ Միջամառային խրախճանքն արդեն ավարտված էր։ «Ռոզմարին ունեցել է հրապուրանքներ, բայց վաղ թե ուշ նա միշտ իր սիրո առարկային հանձնել է ինձ»։ Տիկին Սփիրսը ծիծաղեց։ «Հերցման համար»։ «Իսկ ինձ խնայեցիք»։ «Ձեզ հետ ոչինչ անել հնարավոր չէր»։ «Նա սիրահարվել էր նախքան մեր ծանոթությունը, և ես նրան չարգելեցի»։ Դիքը հասկացավ, որ տիկին Սփիրսի ծրագրերում իրեն կամ Նիկոլին ոչ մի դեր չէր հատկացված։ Հասկացավ նաև, որ տիկնոջ բարոյազանցությունը անձնորացության հետևանք էր։ Այդ նրա իրավունքն էր, նպաստ անձնական զգացումներից հրաժարվելու դիմաց։ Կյանքի պայքարում կանայք ակամայից դառնում են ընդունակ ամեն ինչի, բայց հազիվ թե դաժանության, դա տղամարդկանց է հատուկ։ Այնքան ժամանակ, որքան սիրո ու ցավի փոխանակությունը ընթանում էր որոշակի սահմաններում, տիկին Սփիրսը դիտում էր այն ներքինուն բնորոշ անչար ինքնամոռացությամբ։ Նրա մտքով նանգամ չէր անցել, որ այդ բոլորը Ռոզմարիի համար վատ վախճանք ունենա, որովհետև համոզված էր աղջկա կայունության մեջ։ «Եթե այն, ինչ դուք ասում եք, ճշմարիտ է, չեմ կարծում, որ նրան որևէ տառապանք պատճառած լինի»։ Դիքը ձևացնում էր, թե մինչև վերջ ինքը անաչառ է դատում Ռոզմարիի մասին։ Ռոզմարին արդեն հաղթահարեց այդ զգացմունքը, բայց և այնպես կյանքում այնքան շատ կարևոր բաներ սկսվում են պատահական թվացող մանրուքներից։ «Սա պատահական մանրուք չէ», պնդեց տիկին Սփիրսը։ «Դուք նրա առաջին սերն եք, դուք նրա վաղեմի իղձն եք»։ Ամեն մի նամակում խոսում է այդ մասին։ «Նա շատ սիրալիր է»։ «Դուք և Նիկոլը աշխարհի ամենասիրալիր մարդիկն եք, որոնց երբևէ գիտեմ»։ «Նրա ասածն էլ հենց դա է»։ «Իմ սիրալիրությունը սրտի հնարք է»։ «Սա մասամբ ճիշտ էր»։ Հորից Դիքը փոխ էր առել փոքրինչ շինց ու պատրաստակամություն բնորոշ երիտասարդ հարավցիներին, որոնք քաղաքացիական պատերազմից հետո գալիս էին հյուսիս։ Նա հաճախ էր օգտագործում այդ, շատ հաճախ էլ արհամարում իրեն, զգալով, որ դա ամենևին էլ ուղված չէ ընդդեմ անհաճո եսասիրության, այլ եսասեր չերևալուն։ «Ես սիրահարված եմ Ռոզմարիին»,  հանկարծ ասաց Դիքը։ «Երևի թուլություն է խոստովանելը»։ «Բայց դա ինձ դուր է գալիս»։ Բառերը պաշտոնական ու օտարոտի հնչեցին։ Ասես դրանք ասվեցին իգիտություն կաֆե Դես Ալիեի սեղանների ու աթոռների, որպեսզի երբեք չմոռացվեն։ ամենուր զգացվում էր Ռոզմարիի բացակայությունը այս երկնքից։ Լողափին տեսնում էր նրա արևախան ձուսը։ Թարմեսի պարտեզում զբոսնելիս քայլում էր նրա ոտնահետքերով։ Իսկ այժմ նվագախումբը հնչեցնելով պարահանդեսային երգի մեղեդին, որն անցյալ տարվա անհետացած զվարճությունների արձագանքներ, ոտքի հանեց շրջապատը մի գողտրիկ պարով և դարձյալ անընդհատ ու անընդմեջ Ռոզմարի, Ռոզմարի։ Մի կարճ ժամանակահատվածում Ռոզմարին ձեռք ձգեց ողջ աշխարհի սև մոգությունը, տեսողությունը կուրացնող բելլադոննան, ֆիզիկական էներգիան ջղայինի վերածող կոֆեինը, հանգստություն բերող մանդրագորան։ Չիկ գործադրելով դիքը մի անգամ ևս փորձեց հավատալ, որ ինքը տիկին Սփիրսի պես կարող է ինքնամոռաց խոսել Ռոզմարիի մասին։ «Դուք և Ռոզմարին տարբեր մարդիկ եք», ասաց նա։ «Ձեզանից ստացած իմաստության միջոցով է նա ստեղծում այն դիմակը, որով դեմ հանդիման է ելնում աշխարհին»։ «Նա սովոր չէ մտածելու»։ Նրա իսկական արմատները իռլանդական են, ռոմանտիկ, տրամաբանությանը անհարիր։ Տիկին Սփիրսը նույնպես գիտեր, որ Ռոզմարին, չնայած իր նուրբ արտաքինին, երիտասարդ մուստանգ էր, ԱՄՆ-ի բժշկական ծառայության կապիտան բժիշկ հոյթի արժանավոր ժառանգը։ Եթե հնարավոր լիներ կենթանի հերձել Ռոզմարիին, մեջընդմեջ գեղեցիկ պատյանի տակ կտեսնե իր հսկայական սիրտ, լյարդ և հոգի։ Հրաժեշտ տալով դիքը հասկացավ Էլսի Սփիրսի ամբողջ ճմայքը։ Հասկացավ, որ նա Ռոզմարիի սոսկ վերջին չկամորեն թողած մասնիկը չէր, այլ ավելին։ Դիքը հավանաբար մտովիկը ստեղծեր Ռոզմարիի կերպարը, բայց երբեք չէր կարողանա ստեղծել Ռոզմարիի մոր կերպարը։ Եթե թիկնոցը, խթանները և ադամանդները այն բաներն էին, որոնցով դիքը զարդարել էր աղջկան, և սա դրանցով զուգված անցավ գնաց, ապա հաճելի էր որպես հակասություն հիանալ մոր շնորհակեղությամբ, ուր չկար իր մասնակցությունը։ Տիկին Սփիրսը այն կանանցից էր, որոնք պատրաստ են սպասելու տղամարդուն, մինչ նա զբաղված կլիներ հույժ կարևոր գործով, ճակատամարտ կամ վիրահատում, որի ընթացքում նրան չպետք է շտապեցնել կամ շեղել։ Ավարտելով, տղամարդը կգտներ նրան հանգիստ, առանց իրարանցման սպասելիս, ինչ որտեղ բարձր աթոռին թիկնած, շրջելով լրագրի էջերը։ «Ցտեսություն, խնդրում եմ չմոռանաք, որ ես ու Նիկոլը ձեզ շատ սիրեցինք»։ Ետ գալով Դիանը առանձնատունը, դիքը գնաց իր աշխատասենյակը, բացեց կեսօրվա շոքի դեմ փակված փեղկերը, երկու երկար սեղանների վրա խափուսիկ թափթփվածությամբ դիզված էին գրքի նյութերը։ Առաջին հատորը նվիրված էր հիվանդությունների դասակարգմանը և որոշ հաջողություն էր ունեցել փոքր տպականակով մի հրատարակությամբ, որը գլուխ էր եկել հեղինակի ծախսերով։ Նա հիմա բանակցություններ էր վարում այն վերահրատարակելու, երկրորդը լինելու էր իր առաջին փոքր գրքույկի հոգեբույժների հոգեբանության հիմնովին վերամշակված ու ծավալուն տարբերակը։ Շատերի նման նա էլ եկել էր այն համոզման, որ ինքը միայն մեկ կամ երկու գաղափար ուներ, և որ իր հոդվածների փոքրիկ ժողովածուն գերմանական ներկա 50-րդ հրատարակությամբ պարունակում էր սաղմը այն բոլորի, ինչ ինքը մտածում էր կամ գիտեր։ Սակայն այժմ դիքը ափսոսանքով էր դիտում այդ ամենը։ Նա ցավում էր Նյու Հեյվնում զուր վատնած տարիների համար։ Սուր զգում էր դայվերների կյանքի աճող շքեղության և դրա արդարացի հատուցման միջև եղած անհամապատասխանությունը, հիշելով իր ռումինացի ընկերոջ պատմությունը այն մարդու մասին, որը տարիներ շարունակ աշխատել էր զրահակիր կենդանու ուղեղի վրա, նրա սիրտը կասկած մտավ, թե արդյոք համբերատար գերմանացիները Բեռլինի ու Վիեննայի գրադարաններում նստած ջրաջանորեն չեն սպառում իր թեման։ Նա արդեն վճռել էր բավարարվել աշխատանքի ներկա վիճակով և հրատարակել այն առանց լրացուցիչ ցուցակների, 100,000 բառ պարունակող մի հատորով, որպես ներածություն հետագա ավելի լուրջ գիտական աշխատության։ Եվ վերջնական որոշում ընդունելով, քայլեց աշխատասենյակում վերջալույսի շողերի մեջ։ Գիրքը կավարտեր մինչև գարուն։ Ըստ նրա, եթե իր երանդի տեր մարդուն մի տարի շարունակ հետապնդում էին աճող կասկածները, ուրեմն որոշակի սխալ գոյություն ուներ աշխատանքի ծրագրում։ Նա դրեց ոսկեջրած մետաղի սալիկները, որոնք օգտագործում էր որպես ծծան ծանրություն իր գրառումների էջերի կողքերին։ Հետո մաքրեց աշխատասենյակը, որովհետև ոչ մի ծառայի չէր թույլատրվում մտնել այնտեղ։ Զուգարանի կոնքը թեթևորեն շփեց փոշիով, ամրացրեց էկրանի վարակույրը և պատվեր գրեց Ցյուրիխի հրատարակչությանը։ Վերջում մի քիչ ջին խմեց երկու բաժին ջրով։ Պարտեզում երևաց Նիկոլը։ Նրան հանդիպելու միտքը կապարային ծանրություն բերեց վրան։ Կնոջ ներկայությամբ դիքը պետք է երևար բաց ճակատով և այսօր, և վաղը, և մյուս շաբաթ, և հաջորդ տարի։ Փարիզում մի ամբողջ գիշեր իր թևերի մեջ էր պահել Նիկոլին, հանգիստ քնած լումինալի ազդեցության տակ։ Վաղ առավոտյան դիքը ջերմ, հոգատար խոսքերով չէր թողել, որ նոպան կրկնվեր։ Եվ Նիկոլը կրկին քնել էր, իր բուրումնավետ վարսերը հպած դիքի դեմքին։ Այն ժամ նա զգույշ մտել էր կողքի սենյակը և հեռախոսով կարգավորել ամեն ինչ։ Ռոզմարին տեղափոխվելու էր ուրիշ հյուրանոց։ Հայրիկի աղջիկը մնալու էր հայրիկի աղջիկ, և նույնիսկ հեռանալու էր առանց մնաս բարովի։ Հյուրանոցի տերը, պարոն Մկբեթը, կատարելու էր չինական երեք կապիկների դերը։ Ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ չեմ լսում, ոչինչ չեմ խոսում։ Դասավորելով անթիվ անհամար տուփերն ու գնաց փաթեթները, Դիքն ու Նիկոլը կեսօրին մեկնել էին Ռիվիերա։ Իսկ հետո վրա էր հասել ռեակցիան։ Երբ նրանք տեղավորվեցին ննջավագոնում, Դիքը տեսավ, որ Նիկոլը սպասում էր դրան։ Եվ դա կատարվեց այնպես արագ, այնպես անակնկալ, որ նրանք նույնիսկ չհասցրեցին դուրս գալ Փարիզի շրջակայքից։ Դիքը բնազդաբար ցանկացավ ցատկել վագոնից, քանի դեռ գնացքը դանդաղ էր ընթանում։ Ետ գնալ, գտնել Ռոզմարիին։ Որտեղ է նա հիմա, ինչ է անում։ Նա մի գիրկ բացեց ու մենակնոցը բռնած նայեց տողերին, իր վրա զգալով Նիկոլի հայացքը։ Կարդալ չէր հաջողվում։ Դիքը ձևացրեց, որ հոգնած է և փակեց աչքերը։ Նիկոլը շարունակում էր նայել նրան, և չնայած դեղի ազդեցությունը դեռևս զգալի էր, բայց փոփված էր, գրեթե երջանիկ, որ Դիքը կրկին իրեն է պատկանում։ Շատ ավելի վատ էր աչքերը փակած նստելը, որովհետև անիվների դղրդյունի ներքո Դիքը շարունակ կրկնում էր. «Գտա, կորցրեցի, գտա, կորցրեցի»։ Բայց իրեն չմատնելու համար մինչև կեսօր մնաց այդ դիրքում։ Ճաշի ժամին նա փոքրինչ աշխուժացավ։ Նրան դուր էր գալիս կեսօրյա ճաշը։ Եվ եթե հաշվեիր նրանց բոլոր ճաշերը պանդոկներում, ռեստորաններում, վագոններում, ինքնաթիռներում, ապա դրանց թիվը հազարից կանցներ։ Գնացքի մատուցողների ծանոթ տապողականությունը, գինու և հանքային ջրի փոքրիկ շշերը, համեղ ուտելիքը Փարիզ, Լիոն, միջերկրական ծովափ երթուղու վրա ստեղծում էր այն պատրանքը, որ ամեն ինչ նախկինի պես է։ Բայց առաջին անգամ էր, որ նրա ճամփորդությունը Նիկոլի հետ ավելի շուտ ճանապարհ էր ինչ-որ տեղից, և ոչ թե դեպի ինչ-որ տեղ։ Նա մի ամբողջ շիշ գինի խմեց, իսկ Նիկոլը միայն մի բաժակ։ Նրանք զրուցում էին տան մասին, երեխաների մասին, բայց երբ ետ եկան կուպե, լռություն տիրեց։ Ինչպես այն ժամանակ, երբ նստած էին Լյուքսեմբուրգյան այգու դիմացի ռեստորանում։ Վշտից ազատվելու համար անհրաժեշտ է անցնել միևնույն ճանապարհով։ Անծանոթ մի անհամբերություն համակեց Դիքին։ Հանկարծ Նիկոլը խոսեց. «Այնուամենայնիվ, շատ վատարեցինք, որ Ռոզմարիին այդ վիճակում թողեցինք. Ինչ ես կարծում, նրան ոչինչ չի պատահի»։ Իհարկե ոչ. Նա լիովին կարող էր ինքն իր մասին հոգ տանել. Եվ Նիկոլին անուղակի կշտամբանք չպատճառելու համար ավելացրեց. Ի վերջո, նա դերասանուհի է. Եվ չնայած մայրը միշտ թիկունքին է եղել. Բայց պետք է կարողանա ինքն իրեն խնամք տանել. Նա շատ լավիկն է. Նա դեռ երեխա է. Միևնույն է, շատ լավիկն է. Նրանք աննպատակ խոսեցին այստեղից այնտեղից, խոսակցությունը չընդհատելու համար. Նա այնքան էլ խելացի չէ, ինչպես ինձ թվում էր սկզբում, ասաց Տիկը, բայց նա հիմար չէ. Այո, բայց եվ այնպես նրանից կաթի հոտ է գալիս. Նա շատ-շատ սիրուն է, ասաց Նիկոլը անկախ ազդեցիկ ձայնով. Եվ ֆիլմում էլ շատ հաջող էր. Լավ ռեժիսոր է ունեցել. Եթե խոր մտածես, նրա խաղն այնքան էլ ինքնատիպ չէ. Ինքնատիպ է. Ես պատկերացնում եմ, թե նա հետագայում ինչպես դուր կգա տղամարդկանց. Դիքի սիրտը ճմլվեց. Ո՞ր տղամարդկանց. Քանի տղամարդկանց. Չէ կարարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ. Խնդրեմ, այստեղ իրոք շատ լույս է. Ո՞ւր է նա այժմ. Եվ ո՞ւմ հետ. Մի քանի տարուց, քեզնից 10 տարով մեծ կերևա. Ընդհակառակը, ես մի երեկո նրան նկատեցի թատրոնի ծրագրի վրա. Այդպիսի դեմքերը շուտ չեն ծերանում. Գիշերը երկուսն էլ անհանգիստ քնեցին. Մեկ կամ երկու օրից Դիքը կփորձեր արտաքսել Ռոզմարիի տեսիլքը. Նախքան այն կհիմնավորվեր իրենց տան մեջ. Բայց տվյալ պահին ուժ չուներ. Երբեմն շատ ավելի դժվար է քեզ ցավից զրկելը, քան հաճույքից. Եվ հիշողությունն էլ այնքան վառ էր, որ նրան մնում էր միայն ձևացնել. Սա ավելի դժվար էր, որովհետև նրան բարկացնում էր Նիկոլը. Արդեն ժամանակն էր այդ երկար տարիներից հետո կանխազգալ նոպայի նախանշանները և զգուշանալ դրանից. Երկու շաբաթվա ընթացքում Նիկոլը երկու անգամ վատ էր զգացել. Առաջինն այն գիշերն էր, երբ նրանք ճաշում էին թարմեսում. Մտնելով ննջարան, Դիքը գտել էր նրան խելահեղ ծիծաղով բռնված. Վիոլետին ասելիս, որ չի կարող լողասենյակ գնալ, որովհետև բանալին ընկել էր ջրհորի հատակը. Դիկին մկքիս կոնապշած էր, շվարած ու վախեցած, բայց ինչ-որ բան գլխի էր ընկել. Այն ժամանակ Դիքը առանձնապես ուշադրություն չդարձրեց դրան, որովհետև Նիկոլը շատ շուտ ուշքի եկավ. Եվ անմիջապես զանգահարեց Գոսսեի հյուրանոցը, բայց մկքիսքոներն արդեն մեկնել էին. Փարիզի նոպան այլ բան էր, դա արդեն կարևոր հավելում էր առաջինի վրա. Այն նախագուշակում էր նոր շրջան, հիվանդության նոր բռնկում. Նիկոլի երկար հիվանդության ընթացքում ոչ իբրև բժիշկ, այլ իբրև մարդ, անցնելով ահավոր ճգնաժամերի միջով, Թոփսիի իրենց երկրորդ երեխայի ծննդից հետո Դիքն իրեն գոտ է պնդել էր, մեկընդ միշտ տարբերելով հիվանդ Նիկոլին առողջ Նիկոլից. Սակայն առավել դժվար էր այժմ զանազանել բժշկի մասնագիտական օտարացումը իր սրտում ծագած նոր սառնությունից. Երբ առաջացած անտարբերությունը փայփայում են կամ անուշադրության մատնում, այն վերածվում է դատարկության. Այս առումով էլ Դիքը սովորել էր դատարկվել Նիկոլից, կատարելով իր պարտքը նրա հանդեպ կամքին հակառակ, անզգացմունք ու անկիրք. Ասում են, նման վերքերը մասամբ բուժվում են. Սա մի անխոհեմ համեմատություն է մաշկի սպիների բուժման հետ, բայց կյանքում այդպես չի լինում. Այդ վերքերը փոքրանում են, դառնում գնդասեղի գլխի կիչապ ու երբեք չեն փակվում. Կրած տառապանքի հետքը ավելի շուտ կարելի է համեմատել մատի կամ աչքի կորստի հետ. Գուցե տարվա մեջ մեկ անգամ հիշենք այդ, բայց եթե հիշենք, միևնույն է, փրկություն չկա։